50 languages.
88.
88.
88.
Passé des modaux 2.
Minato vreme na modalnite glagoli 2.
Minato vreme na modalnite glagoli 2.
Mon fils ne voulait pas jouer à la poupée.
Мојот син не сакаше да се игра со куклата.
Мојот син не сакаше да се игра со куклата.
Ma fille ne voulait pas jouer au football.
Мојата керка не сакаше да игра фудбал.
Мојата керка не сакаше да игра фудбал.
Ma femme ne voulait pas jouer avec moi aux échecs.
Мојата жена не сакаше со мене да игра шах.
Мојата жена не сакаше со мене да игра шах.
Mes enfants ne voulaient pas faire de promenade.
Моите деца не сакаа да се шетаат.
Моите деца не сака да се шетаат.
Il ne voulait pas ranger la chambre.
Тие не сака да ја раскренат собата.
Тие не сака да ја раскренат собата.
Il ne voulait pas aller au lit.
Тие не сака да појдат во кревет.
Тие не сака да појдат во кревет.
Il n'avait pas le droit de manger de glace.
Той не смееше да јаде сладолет.
Той не смееше да јаде сладолет.
Il n'avait pas le droit de manger de chocolat.
Той не смееше да јаде чоколада.
Той не смееше да јаде чоколада.
Il n'avait pas le droit de manger de bonbons.
Той не смееше да јаде бомбони.
Той не смееше да јаде бомбони.
Je pouvais me souhaiter quelque chose.
Јас смеев да си посакам нешто.
Јас смеев да си посакам нешто.
Je pouvais m'acheter une robe.
Јас смеев да си купам фустан.
Јас смеев да си купам фустан.
Je pouvais prendre un praliné.
Јас смеев да си земам бомбонијера.
Јас смеев да си земам бомбонијера.
Est-ce que tu pouvais fumer dans l'avion?
Смееш ли да пушиш во авионот?
Смееш ли да пушиш во авионот?
Est-ce que tu pouvais boire de la bière à l'hôpital?
Смееш ли во болницата да пиеш пиво?
Смееш ли во болницата да пиеш пиво?
Est-ce que tu pouvais amener le chien à l'hôtel?
Смееш ли кучето да го земеш со себе во хотелот?
Смееш ли кучето да го земеш со себе во хотелот?
Pendant les vacances, les enfants avaient la permission de rester longtemps dehors.
На распустот, децата смееа долго да останат надвор.
На распустот, децата смееа долго да останат надвор.
Ils avaient la permission de jouer longtemps dans la cour.
Тие смееа долго да си играат во дворот.
Тие смееа долго да си играат во дворот.
Ils avaient la permission de veiller tard.
Тие смееа долго да останат будни.
Тие смееа долго да останат будни.